На заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў ватыканскай зале Паўла VI папа Францішак звярнуўся з заклікам у сувязі з землятрусам, які адбыўся 3 жніўня на паўднёвым захадзе Кітая. Выказваю маю блізкасць насельніцтву кітайскай правінцыі Юньнань, пацярпеўшаму ў выніку землятрусу, што адбыўся ў мінулую нядзелю і прывёў да шматлікіх ахвяраў і разбурэнняў. Малюся за загінуўшых і іх блізкіх, за параненых і згубіўшых дамы. Няхай пан дасць вам суцяшэнне, надзею і салідарнасць у момант выпрабаванняў, сказаў папа. У выніку землятрусу магнітудай 6,1 бала загінулі каля 200 чалавек і яшчэ каля 1300 атрымалі раненні. Ад падземных штуршкоў была разбурана вялікая колькасць дамоў, пад заваламі якіх працягваюць заставацца людзі.